ماتيوس فورا ديدامي تورب
باري هالكنين موتوتي هايوتاتي في جارسولين كولبا مرت يسوس إجيسيسي ساف مريأتاني إسا يسوس داني جيساني بلاتوسي بلچا بياتي دبرساني كناني يهودان إسا دبرساني كن أخا يسوسي تمورامي ينادق غابي ميتي صدوما سام موتوتا هايوتاتي في جارسولين كولبا تيف deebisee fide
nama yakkaa hin qabne dabarsee kennii isaani yakkeera
isaaniin jedhe isaa ammoo
maanti nu dhibere haajaa keeti
jedhane yihudaan beesee san galma waaqaa keessa qolaansee gatee isaan biraa deeme dhaqee ifi fannise moototi hayyootaa ammoo beesee san fuudhane
beeseen tun gatii dhiiga namaa waan teeteefi karra galma waaqaatiin makuun seeraa moti
jedhane mari'ataneen duuba addee awwaala warra ormaa akka teetu namicha faara dho'urraa lafa ittiin bitane sababa kanaaf lattisu hagaadhaa lafa dhiigaa jedhamtee waammanne wanni ermiyaasiin raagichi
isaan meetii soddoma akka gatii isaa teetuufi ijoolleen israa'elii herreeddee fudhatte akuma goottaalle ana ajajetti gatii lafaa namicha faara dho'u kennane
jedhee dubbate muummotte yesuus pilaaxoosii bulchaa biyyaa dura dhaabbate pilaaxoosille
ati mootii yudootaati
jedhee isa gaafate yesuus
maarri atuu jette
jedheen inni ammoo yennaa mootota hayyootaatii fi jaarsolee kolba'aatiin himatame deebii hin kennine achiin duuba pilaaxoos
waa hedduu isaan simatanu ati dhageettu
jedheen inni ammoo jechuma tokkollee hin deebinne tanaafi bulchaan biyyaa pilaaxoos guddoo baaseffate yennaa jila irra dabaramaa bulchaan biyyaa pilaaxoos warra hidhamane keessaa nama tokkocha ka kolbaan gaafatte aadaa hiiku qaba yennaa san namichi hantuu hujii isaan beekame tokko ka baarabbaa jedhamu hidhaa keessa jiraayyu maarree isaa walitti qabamaneen duuba pilaaxoos
eenyu akkan isiniitiif barbaada baarabbaa ammoo yookiin yesuus kan asii jedhama
isaaniin jedhe pilaaxoos akka isaan waa hinaattolee ti'aneef dabarsanee isa kennane beekeera pilaaxoos barcumaa mur'aa gubbaa ta'eeruun haati manaa isaa
namicha balchaasan waan tokkollee godhi aa'eda halka marroo isa hojjuun guddoo rakkate
jettee ergaa itti ergite moototi hayyootaatii fi jaarsoleen baarabbaan akka isaan hiikamuu fi yesuus akka ijjeeffamu humiin akka gaafattuu fi yaada fudhachiisane bulchaan biyyaa pilaaxoos ammallee
isaan nama keessa eenyu akka isiniif barbaadan
jedhee isaan gaafate isaanille
baarabbaa nuu hiik
jedhane pilaaxoos
yesuus akka masii jedhama maan godhure
isaaniin jedhe isaan martinuu
inni fannifamuuti
jedhane achiin duuba inni
maa inni yakkamaa hin jeedhe
jedhee isaan gaafate isaa ammoo
inni fannifamuuti
jedhane iyyanee hogisane maarree pilaaxoos irra caalaa nagaa booressiisa malee waan tokkollee godhuu akka hin dandeenye yennaa dhagge bisaan fuudhee gumii duratti harka fi dhiqatee
ani fiiga nama kanaa irratti yakkaa hin qabu isinitti itti gaafatama
jedhe achiin duuba kolbaan duudiinu
dhiiga isaatiin nuutiif ijoolleen teenya itti gaafatannuuti
jedhanee deebisane maarree inni baarabbaa isaaniif hiike lichee yesuus dhaansiseen duuba akka fannifamuuf dabarsee kenne achiin duuba loltooti bulchaa biyyaa yesuus gara mana mootummaatitti fuudhanee geessane loltoota duudii adaala yesuusiifitti walit qabane isaan wayaa isaa irraa baasanee wayaa diintuu itti uffisanee dameelee qoreetiin kallacha ujanee mataa isaatitti kehane ulee harka isaa middicha qabachiisane isa durat jildiiffatane
mootii yuudota ilaadhu
jedhaa itti taphatane. Isaan itti tufane uleelle irraa fuudhane mataa isaa dhu'ane. Itti taphataneen duuba isaan wayaa san irraa baasane wayaa isaa deebisane itti uffisane. Achiin duuba fannisiisaaf isa geessane. Isaa yennaa gadi ba'ane namicha biyya Qareenaa tokko ka Simoon jedhamu dhaggane fannoo Yesuusii akka ba'atu hundaan tolchane. Isaan addee Golgootaa jedhamtu dhufane. Golgootaa jechuun addee buqqii mataa jechuudha. Isaan daadhii wayinii hadhoottuun makane akka unuuf Yesuusiif kennane. Inni afaaniin qabe malee hin unne. Yesuus fannisaneen duuba ixaa buufatiisaan wayaa isaa qoqoodamane. Achiin duuba isaan achi tee'anee isa eegane. Isaan barreeffama isa ittiin himatan kun mooticha Yihudootaa Yesuus ka jedhu mataa isaatiin gubbaa ka'ane. Yennaa san isaan alagaltoota lamaan tokko midda isaatitti tokko bitaa isaatitti isa waliin fannisane. Warri achiin dabaran mataa ifii raasaa
ati ka galma waaqaa deebitee guyyaa sadiitti deebiltee jaarta ifi fayyisime ati yoo ilma waaqaa teete fannoo irraan gadi bu'i
jedhaa isa arrassane. Akkasuma moototi hayyootaa barsiisota seeraatii fi jaarsolee waliin itti taphatane.
Inni warra dhibii fayyise mataa ifii fayyisuuf hin danda'a. Inni mootii Israa'elii yoo ta'e mi amma fannoo irraa gad bu'uuti. Nuutillee isatti hin dhugeeffanne. Inni waaqatti addate ani ilma waaqaati waan jedheef waaqi yoo barbaade mi amma isa fayyisuuti
jedhane. Akkasuma alagaltooti isa waliin fannifamanille isa arrassane. Orraa sa'aatii 6 jalqabee haga sa'aatii 9 latti duudiin dukkanootte. Gara sa'aatii 9 Yesuus
Eloi Eloi lamaa sabaktanii
jedhee qoonqoo guddoo iyye. Akkas jechuun
waaqaki waaqaki maafina lakkitta
jechu'u. Warra achi dhaabbatanu keessaa gariin yennaa tana dhaga'ane
namichi kun Eliyaas waamisatti jira
jedhane. Yoosuma isaan keessaa tokkochi fiigee ispoonjii fuudhee daadhii wayinii dhangaggoottuutti cuuphee qaccee uleetitti ka'ee akka inni unuuf isaaf kenne. Warri dhibii ammoo
eegime Eliyaas dhufee akka isa fayyisu ilaalla
jedhane. Achiin duuba Yesuus ammallee qoonqoo guddoon iyyee du'e. Yennuma san gollaan galma waaqaa keessaa gubbaa haga gadii addee lamatti tarsa'e. Latti tachoote rassaalle dadayya'e. Irreensotille banamane kolbaa waaqaa taduute keessaa warri hedduun ka'ane. Isaan irreensa keessaa baane Yesuus du'aa ka'een duuba gara qachaa wayyichaa gara Yerusaalemii galane warra hedduutti mudhatane. Ajajaan dhibbaatii fi warri isa waliin Yesuus eegaa turan tachu'a lafaatii fi waan ta'e yennaa dhaggan guddoo sodaatane
dhugumaan nami kuni ilma waaqaati
jedhane. Dubartooti hedduun irraa fagaatanee ilaalaa Galiilaa irraa jalqabanee Yesuus hordofaa isa tajaajilan achi jiranii. Isaan keessa Maariyaamii qachaa Magdala'a, Maariyaamii haadha Yaaqoobiitii fi Yoseefii haadha ijoollee Zabdewoosiifatti jira. Yennaa galgalootti namichi dureessi qachaa Armaatiyaa ka Yoseef jedhamu tokko achi dhufe. Innillee barataa Yesuusiitii. Inni gara Pilaaxoosii dhaqee reeffa Yesuusii gaafate. Achiin duuba Pilaaxoos reeffi akka kennamuuf ajaje. Maarree Yooseef reeffa fudhatee wayaa qoolaa qulqulluun maree goda awwaalaa haariyaa ta'ifii fi rassaa keessatti bocate keessa ka'e. Achiin duuba dhakaa guddaa balbala goda awwaalaatitti gangalchee achi deeme. Maariyaamin qachaa Magdala'aatii fi Maariyaamin tuun goda awwaalaa fuula dura teeyisa jiraniyyu. Boruyyaa guyyaa qophiitiin duuba guyyaa sanbataa moototi hayyootaatii fi farisaayoti Phiilaaxoos duratti walitti qabamanii,
"Goota, sobaalessi sun adoo jiru guyyaa sadiin duuba deebi'ee ka'a. Waa inni jedhe nuti hin qaabanne. Tanaaf haga guyyaa sadiititti godi awwaalaa akka eegamu ajaji. Kun ta'uudha baannaan barattoota isaa dhaqanee reeffataneefa kol ba'an. Inni du'a keessaa ka'eera" hin jedhan. Soobi duubarraa ka duraa caalaa hamaa ta'a
jedhaneen Phiilaaxoos,
"Warra eegu fuudhaa dhaqaati. Akka beettanutti eeggachiifadha"
isaaniin jedhe. Maarree isaa warra eegu waliin dhaqanee dhakaatti chaappaa dho'anee goda awwaalaa isaa eegisiisane.